Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Ogledi možete slušati peti završni deo teksta Sporan pol, sudbina hermafrodita u viktorijanskoj medicini, koji je napisala Alice Dreger. Sa prodornom odanošću pravilu jedno telo, jedan pol, odanošću koja je, reklo bi se, sve strasnije narastala sa svakim empirijskim izazovom, na prelazu vekova pravi hermafroditi kao da su u najvećoj meri prestali da postoje. Ne mislim pritom na promenu učestalosti određene anomalije. Zapravo mislim na to da su medicinski i naučni autoriteti preispitali kriterijume za pravi hermafroditizam na taj način da je u periodu Fin de siècle postalo gotovo nemoguće bilo kojem telu da zadovolji ekspertski kriterijum. Nasuprot tome, tokom ranog i srednjeg viktorijanskog perioda relativno širok opseg polno neodređenih tela doseže medicinsku definiciju pravog hermafroditizma. Većina britanskih lekara od 1840. do 1880. držala se klasifikacije Sir Jamesa Younga Simpsona, koja je predstavljena 1839. u Todovoj enciklopediji anatomije i fiziologije. Simpson je hermafroditizam podelio u dve grupe, lažni i pravi. Lažni obuhvata takve malformacije genitalnih organa jednog pola koje bi ove organe učinile istovetnim po izgledu i formi s onima suprotnog polnog tipa, a druga je grupa pravog hermafroditizma pod kojom se podrazumevaju svi slučajevi u kojima kod iste osobe postoji stvarna mešavina ili spoj nekoliko i muških i ženskih organa. Kriterijum za pravi hermafroditizam koji je izložio Simpson i koji je generalno usvojen bio je široko rasprostranjen. Bića sa mnogo različitih kombinacija muških i ženskih delova medicinski su smatrana za prave hermafrodite. Neki od tako klasifikovanih pravih hermafrodita imali su i jedno i drugo u odnosu na ono što je njihovim istraživačima izgledalo da su jajnici i testisi. Istovremeno izveštaj o pravim hermafroditima koji istovremeno poseduju i jajnike i testise neosporno su se nagomilavali tokom ranih decenija. Pored toga i od naročitog značaja u odnosu na naš cilj u okviru Simpsonove klasifikacione šeme, pravi hermafroditi nisu morali da poseduju oba tipa gonada. Osoba koja ima testise i matericu, ali bez jajnika, može se odrediti kao pravi hermafrodit. Doduše, Simpson i drugi autori smatrali su Italijanku Mariju Arsano pravim hermafroditom, premda ona nije imala apsolutno ni jedan od tipično ženskih unutrašnjih organa. Ovaj hermafrodit, koji je posthumno postao čuven, proveo je 80 godina života kao žena, a tek je na autopsiji neočekivano otkriveno da ima isključivo muške unutrašnje organe. Arsano je spolja bila žensko, a iznutra muško i u ranom viktorijanskom periodu to je bilo dovoljno da je učini istinskim hermafroditom. Drugim rečima, Arsano je bila pravi hermafrodit, iako je ili pak upravo zato što je iznutra u potpunosti bila muško. Do sredine 80. godina 19. veka brojni afirmisani stručnjaci nastavili su da primenjuju Simpsonovu prilično liberalnu definiciju o pravom hermafroditizmu. Na primjer, 1885. Buchanan je smatrao malu Kristinu pravim hermafroditom, iako nije mislio da je imala bilo kakve jajnike koje bi povezao s njenim testisima. Iste godine Fancourt Barnes i njegov otac Robert su u svom akušerskom priručniku ponudili prilično nejasan simpsonovski opis onoga što neki slučaj čini pravim hermafroditizmom, kazujući da je to slučaj u kojem su neki od polnih organa oba pola prisutni kod iste osobe. Međutim, tokom 70., 80. i naročito 90. godina 19. veka, sve više i više narastalo nestrpljenje kod lekara u vezi sa definicijama pravog hermafroditizma, koje uzimaju u obzir svaki kriterijum osim onog koji istovremeno potvrđuje i ovarijumsko i testikularno tkivo. Lawson Tate je bio među prvim lobistima za striktniju taksonomiju. U knjizi Bolesti kod žena, objavljenoj 1879. Tate tvrdi da nije filozofski metod da se kaže da su zastupljena oba pola ukoliko nisu istovremeno prisutni i testis i jajnik. Konačni iskaz o novom kriterijumu za pravi hermafroditizam pojavio se 1896. u jednom podugačkom članku u časopisu Akušerskog udruženja iz Londona, čiji su autori bili Blacker i Lawrence. U tom članku Blacker i Lawrence pojašnjavaju novu taksonomiju za pravi hermafroditizam, na osnovu koje najveći značaj treba da se ukaže u odnosu na prisustvo ili odsustvo samih genitalnih žlezda. A da bismo utvrdili njihovo prisustvo, moramo da insistiramo na neophodnosti mikroskopskog ispitivanja tkiva žlezde. Premda novi kriterijum nije eliminisao mogućnost pravog hermafroditizma kod ljudi, Blacker i Lawrence su zapravo bili ubeđeni da pravi hermafroditizam može da se javi i da se javlja kod čoveka i lično su izložili jedan originalan slučaj. Čvršći zahtevi radikalno su umanjili broj pravih ljudskih hermafrodita. Blacker i Lawrence su pregledanjem ranije legitimnih slučajeva pravog hermafroditizma u svom članku pokrenuli postupak istorijskog prečišćavanja. Tačnije, Blacker i Lawrence su bili zapanjeni otkrićem da su bile izuzetno slabe i neutemeljene osnove dijagnoza o pravom hermafroditizmu. Posle 1896. gotovo svaki izveštač o hermafroditizmu oslanjao se na novi kriterijum po ugledu na Blackera i Lawrencea i postala je uobičajena težnja onih koji pišu o polno neodređenim subjektima da prikažu slučajeve u medicinskom izveštaju. Autori su to činili i na početku sljedećeg veka, ali samo da bi uporedili sopstvene slučajeve sa prethodnim u dijagnostičke i ilustrativne svrhe. Oni su pregledali prethodne izveštaje kako bi nanovo klasifikovali stanja i kako bi premestili veliki broj prvobitno pravih hermafrodita u kategoriju lažnih. Ironično, čak je i Blackerov i Lawrenceov slučaj koji su oni žestoko branili 1896. kao jedan od samo tri potvrđena primjera pravog hermafroditizma, postao žrtva u nekoliko narednih godina kada je došlo do ponovne procjene. Ukratko, novi kriterijum izazvao je tri važne posljedice. Kao prvo, medicinska istorija je ispravljena. Gotovo svi prethodni slučajevi pravog hermafroditizma bili su izbrisani. Kao drugo, znatno manje slučajeva ispunjavalo je kriterijum za pravi hermafroditizam i na taj način gotovo svi hermafroditi su smatrani lažnim, bez obzira na to koliko su nejasne bile njihove karakteristike. Kao treće, s obzirom na ograničenja medicine u to doba, to jest imajući u vidu da se nisu vršile biopsije, jedini mogući pravi hermafrodit bio je hermafrodit koji je preminuo i koji je seciran ili u najboljem slučaju koji je bio kastriran. Kako bi još više oslabio prave hermafrodite, Jonathan Hutchinson je 1896. objavio svoje uverenje da čak i kada je stvarno polno mešovito biće postojalo, umjesto da bude dvostruko potentno, ono je bilo potpuno impotentno. Kad god je u pitanju pravi hermafroditizam, organi nikada nisu razvijeni u potpunosti. Testisi ne luče semenu tečnost ili jajnici ne dostižu funkcionalnu aktivnost i tada biće koje je u tom smislu bipolno, u drugom je smislu bespolno i ne dostiže potpuni razvoj ni u jednom od slučajeva. Malobrojni, preminuli, impotentni, kastrirani, kako je tužna kob zadesila prave hermafrodite i kakav neobičan izgled je pravi hermafroditizam sada zadobio. Takva stanja više nisu na slikama bila prikazivana kroz lica ili čak kroz genitalije, kao na pređašnjim ilustracijama. Sada se pravi hermafroditizam prikazuje kroz slike uzoraka tkiva. Nema sumnje da je ova konceptualna izmjena u odnosu na striktnu redukcionističku definiciju pravog hermafroditizma u priličnoj meri bila u vezi sa savremenim razvojem dopunskih medicinskih nauka. Nemački patolozi usmerili su medicinsku pažnju na histologiju, a Blacker i Lawrence su očigledno bili pod utjecajem nemačkih patologa, naročito Edvina Klepsa, sa kojim su delili interesovanje za analize i dijagnoze koje se zasnivaju na tkivu. Ali otkuda ta odluka da ovarijalno i testikularno tkivo budu isključive oznake ženskosti i muškosti? To nije mogla biti samo briga za reproduktivne sposobnosti, budući da su čak i subjekti anatomski nesposobni za oplodnju žene bili smatrani pravim muškarcima jer su imali testikularno tkivo. Upravo kao što su i subjekti anatomski nesposobni da budu oplođeni bili smatrani za prave žene jer su imali ovarijalno tkivo. Da li je moguće dakle da je fiziološka uloga gonada učinila da one izgledaju tako značajne za pol u odnosu na sekundarne polne karakteristike? Predmetni period za ovu analizu pokazuje porast teorija o unutrašnjoj sekreciji i studija o duktalnim žlezdama. Nekoliko decenija kasnije nastaje endokrinologija. Brown Sicard i drugi naučnici naveliko su publikovali svoja otkrića koja se odnose na sistemske efekte injekcija testikularnog i ovarijalnog ekstrakta, a brojni istraživači posmatrali su promjene polnih karakteristika koje su nastupale posle odstranjivanja polnih žlezda. Međutim, prva otvorena preporuka koja se odnosi na unutrašnju sekreciju kao nužnu u odnosu na isključivi kriterijum pravog hermafroditizma pojavila se tek 1905. godine, gotovo 10 godina posle opšteg prihvatanja novog kriterijuma. Pored toga, izgledalo je da se pravi hermafroditizam bori protiv same srži teorije o unutrašnjoj sekreciji. Neki lažni hermafroditi sa testisima i bez jajnika posjedovali su sve sekundarne ženske karakteristike i vice versa, tako da bi pokušaj da se kriterijum zasnuje na fiziološkim aspektima žlezda samo produbio problem. Ipak nova redukcionistička definicija pola je u kontekstu pravog hermafroditizma izgledala tačno i verovatno ne slučajno doprinela je da pravi hermafroditi postanu malobrojni i izuzetno podložni kontroli. U pokušaju razumevanja revizije pravog hermafroditizma kao koncepta zasigurno bi bila greška zanemariti neminovnu važnost istovremenog porasta društvenog osporavanja polnih okvira. Kada lekar prizna spornom subjektu pravi hermafroditizam, to potencijalno može dodatno da ugrozi društvenu konfuziju u pogledu pola. Šta neko na ovom svetu može da učini, na primjer, sa ženskim pitanjem, kada je očigledno postalo jasno da su žene u značajnom broju istinski bile i muškarci i obratno. Možda bi ovo moglo da pomogne da se objasni teoretsko jednoumlje kada je reč o pravom hermafroditizmu među onima koji se u okviru hermafroditske prakse često nisu slagali u vezi sa onim što pacijenta čini muškim ili ženskim bićem. Revnost s kojom su pravi hermafroditi bili pokopani i desetkovani je izvanredna, baš kao što je izvanredno i uporno insistiranje da se na teorijskom planu tačno ustanovi šta je pravi hermafroditizam, u isto vrijeme kad je u savremenoj praksi bilo izuzetno teško reći šta je to što čini muškarca, a šta ženu. U kojoj meri je pol bio sporan? Mogu da ga promene ili učine nejasnim brojne okolnosti, rasa, seksualna iskustva, starenje, posebna podneblja, zanimanja i mentalna stanja. Može da bude u velikoj meri maskiran, dovoljno da bude gotovo nemoguće da se uspostavi dijagnoza za života, zapravo u tolikoj meri maskiran da bi zauvek ostao pogrešan, sve dok autopsija ne razotkrije grešku u polu i otuda novu istinu. U stvari, nije čak bilo jasno ni koje odlike ili organi su bili neophodni ili suvišni za ženskost ili muškost, šta je bio muškarac sa jajnikom ili šta je postala žena koje su odstranjeni testisi. Pored toga, literatura o spornom polu iz kasnog viktorijanskog perioda bila je prožeta sljedećom paradoksalnom činjenicom. Što su slučajevi spornog pola postajali konfuzniji i obimniji, pravi hermafroditizam, to jest pravi sporni pol, postajao je sve izvesniji i postojaniji. Krajem 90. godina 19. veka i početkom 20. objave lekara o prirodi pravog hermafroditizma i bezuslovnoj prirodi pola okružile su sve nabujale konfuzije u vezi s polom kojima su bili svedoci. Ipak na kraju može se reći da Paul, koliko god bio sporan, nikad nije bio istinski sumnjiv. U emisiji Ogledi slušali ste završni deo teksta Sporan Paul, sudbina hermafrodita u viktorijanskoj medicini, koji je napisala Alice Dreger. Ovaj tekst izvorno objavljen u časopisu Victorian Studies 1995. godine, prevela je s engleskog jezika Ivana Petraš. Čitala je Marica Miličanović.